Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 mart juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi muloqot ehtimolligi bir necha yillardan buyon turli davlatlarda muhokama qilib kelinadi. Ammo natija yo'q. Xurujlar, beqarorlik davom etyapti. Markaziy Osiyoni hozirgacha bu tahdidlardan saqlab kelayotgan asosiy muhofaza Afg'onistonda AQSh va NATO qo'shinlarining mavjudligidir.
На самом деле я не верю, что такие гарантии представляют. Я считаю по убеждению, что главные гарантии, главным оборонным зонтиком для стран Центральной Азии на протяжении последних
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'onistondagi Islomiy davlat guruhining 20%ini O'zbekiston Islom harakatidan chiqqan ekstremistlar tashkil etadi. Bu haqda AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nicholson bayonot bergan. Guruhning 80%ga yaqin jangarlari Pokiston toliblaridan iboratligini aytgan general Rossiyani Taliban harakatini qo'llab-quvvatlashda ayblagan. Toliblar va Afg'on hukumati o'rtasida muzokara boshlash Toshkentdagi konferensiyada ham muhokama qilinadi. Ekspertlar, sulhdan qat'iy nazar, mintaqa xavfsizligining asosiy kafolati Afg'onistonda xalqaro qo'shinlar bo'lishi ekanligini aytishmoqda.
Американцы и натовцы, она объективно защищает страны Центральной Азии гораздо более эффективно, чем Россия с ее ОДКБ.
Мавзу тафсилотлари билан Америка ovozida men Malik Mansur. General Jon Nicholson iqtibos keltirgan O'zbekiston Islom harakati jangarilaridan biri Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga topshirilgan Amir Said Bahodirov yaqinda Andijon sudi tomonidan 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 20 mart kuni O'zbekiston televideniyasida O'zbekiston Islom harakati a'zosi Amir Said Bahodirov haqida ko'rsatuv namoyish qilingan. Unda O'zbekiston Islom harakati guruh yetakchilari Juman Namongoniy, Tohir Yo'ldosh, Usmon Odil, Usmon G'oziy haqida ham ma'lumotlar berilgan. Ammo guruhning so'nggi yetakchisi Usmon G'oziyning o'lik yoki tirikligiga ham O'zbekiston Islom harakatining bugungi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. AQSh generalining bayonotiga tayanilsa, O'zbekiston Islom harakati jangarilarining aksariyati Islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilmoqda. Birmuncha avval Usmon G'oziy nomidan O'zbekiston Islom harakati tugatilgani, uning o'rnida Islomiy davlat guruhi tarkibidagi Xuroson lashkarlari tashkil etilgani haqida ma'lumotlar tarqagan edi. Keyinchalik bu guruh toliblar bilan o'tgan to'qnashuv paytida qirib tashlangani yuzasidan ham tasdiqlanmagan xabarlar chiqdi. Amir Said Bahodirov Afg'onistonda ekstremistik tashkilotlardagi faoliyati uchun 4 yillik qamoqni o'tab chiqqanidan so'ng O'zbekistonga topshirilgan. Bu almashuv O'zbekiston va Afg'oniston xavfsizlik xizmatlari o'rtasida hamkorlik bitimi imzolanishidan so'ng amalga oshmoqda. Prezident Ashraf G'anining O'zbekistondagi muzokaralari ortidan ikki o'rtadagi hamkorlik, jumladan xavfsizlik sohasida ham ancha ildamlashgan. Shu oy oxirida Toshkentda kutilayotgan xalqaro konferensiyada esa Afg'oniston barqarorligi masalasida jiddiy qadamlar qo'yilishi kutilmoqda. Asosiy maqsadi afg'on hukumati va toliblar o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish ekanligi ovoza qilingan bu anjumanda. Afg'oniston barqarorligi bo'yicha turli qarashda bo'lgan barcha tomonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Toliblarning hukumatga kelgan taqdirda Markaziy Osiyoga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi noma'lum. Ekspertlar ularda Afg'onistondan tashqariga chiqish rejasi borligiga shubha bilan qarashadi. Bir necha yillar avval bu borada toliblar tomonidan rasmiy bayonot ham tarqatilgan. Unda Tolibonning Markaziy Osiyoga nisbatan daxlsizligi e'lon qilingan edi. Ekspertlar Toshkent toliblar va Islomiy davlat o'rtasidagi ziddiyatdan kelib chiqib xavfsizlik bo'yicha afg'on hukumatidan toliblardan ham ma'lum bir kafolatlar olishga intilayotganligini ehtimol qilishadi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi muloqot ehtimolligi bir necha yillardan buyon turli davlatlarda muhokama qilib kelinadi. Ammo natija yo'q. Xurujlar, beqarorlik davom etyapti. Markaziy Osiyoni hozirgacha bu tahdidlardan saqlab kelayotgan asosiy muhofaza Afg'onistonda AQSh va NATO qo'shinlarining mavjudligidir.
Pur na samom deli ne verish taki garantiya predstavlyayse, ya shchitayu vot moye ubezhdeniye, chto glavnoy garantiyoy, glavnym oboronnym zontikom dlya stran Tsentralnoy Aziyi на протяжении последних 15 или там 16 лет являются страны США и НАТО, потому что это именно их военное присутствие гарантирует то, что Талибан и другие террористические организации вот из этой афганской резервации, за ее пределы, вот за пределы этой афганской клетки, они вырваться не в состоянии. И в этом смысле вот эта жесткая дрессура, которую подвергают этих террористические группировки на территории Афганистана американцы и натовцы, она объективно защищает страны Центральной Азии гораздо более эффективно, чем Россия с ее ОДКБ.
Mohiyat shundagi turli gap-so'zlarga qaramasdan, so'nggi 10-15 yil davomida Afg'onistondagi ekstremist guruhlarning mamlakat tashqarisiga, jumladan Markaziy Osiyoga ham jiddiy tahdid solmaganligining asosiy sababi u yerda AQSh va NATO kuchlarining borligidir. Bu borada Rossiya ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi ham Markaziy Osiyo uchun kafolat bo'la olmaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi o'quv mashg'ulotlari o'tkazish bilan band bo'lib turgan bir paytda AQSh va NATO kuchlari afg'on hukumati bilan birgalikda ekstremistlarga qarshi urush olib bormoqda. Nazarimda Toshkent xalqaro qo'shinlar mintaqa xavfsizligining asosiy kafolati ekanligini yaxshi biladi. Ehtimol mutadil toliblarni topish, ularni muzokara stoliga o'tkazish ilinji bordir. Men shaxsan bunday imkoniyatlarga shubha bilan qarayman degan fikrda Sirenko.
Просто по одной простой причине, что УДКБ у нас занимается только проведением учений, афганские силовики вместе с натовцами, американцами на каждый день воюют с талибами и с другими боевиками на территории Афганистана. Это уже очевидно, да? Поэтому я думаю, что сейчас правильнее было бы говорить, что пока такого рода гарантии представляют официальные афганские правительственные силы и США, и силы НАТО в Афганистане. А вот будут ли в случае договоренности, и пока эти, кстати, этот режим такой, вот обеспечение безопасности вполне Ташкент устраивает, насколько я могу судить.
26-27 март kunlari Toshkentda o'tishi kutilayotgan xalqaro konferensiya Afg'oniston barqarorligi muhokama qilinayotgan navbatdagi urinishlardan biri. AQSh prezidenti Donald Trump bu konferensiyani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Toshkentga davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon boshchiligidagi delegatsiya kelishi kutilmoqda. Rossiya, Xitoy, Eron, Pokiston, Turkiya kabi davlatlardan tashqi ishlar vazirlari qatnashadi. Afg'oniston va O'zbekiston prezidentlari anjuman ishtirokchilariga bevosita murojaat qilishadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqin.
Rossiyada prezidentlik saylovi ortidan liberal muxolifat vakillari natija uchun nafaqat ovoz berish jarayonidagi firibgarliklarni, balki bir-birlarini ham ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Отставь, пожалуйста, воду от себя.
Demokratlar birlashishi kerak. Tarqoqlik yomon deyayotgan bo'lsangiz, mening javobim shuki, men bunda yolg'onlarga ishonmayman, deydi taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniy.
Я поверю во всё.
Navalniy, Kseniya Sobchak kabi liberal siyosatchilar bilan kuchlarni birlashtirish haqidagi takliflarni rad etadi. Sobchak yakshanba kuni o'tgan saylovda 2% dan kamroq ovoz to'pladi. Navalniy uni Kreml uchun ishlagan pseudo-liberal deb ataydi. Tahlilchi Aleksandr Bauni fikricha, muxolifat hozir bir-biri bilan bahs qilishdan ortmayapti.
If you follow the discussion on social media, we really have two branches, two streams of liberals
discussing and waving each other. One blame others for voting for the election and voting for Sobchak, and the other one blaming the boycott. Saylovda ovozlarning faqat 5% dan kamrog'i liberal muxolifat vakillariga berildi. Endigi savol, kelasi 6 yil davomida ular qanday kurash olib borishi kerak? Rossiyada opozitsion guruhlar har qachongidan tarqoq. Ayrimlar hamma birlashib yangi partiya tuzish kerak desa, boshqalar hozirgi tartibni barbod qiladigan siyosiy va iqtisodiy inqiroz yuz berishini kutish kerak demoqda. Lekin bu umid, strategiya emas. 6 yil avval saylovlar ketidan Putinga qarshi namoyishlar avj olgan edi. Muxolifat inqilobiy muhit yuzaga kelganini aytgan edi, ammo unday bo'lmadi. Bu safar saylovdan keyin namoyishlar ham yuz bermadi. Sabablardan biri muxolifatga ishonchining yo'qligi. Ular saylov paytida Putindan ko'ra bir-birlarini ko'proq tanqid qildi, deydi kuzatuvchilar. Putinning eski tanqidchisi va sobiq deputat Gennadiy Gudkovga ko'ra imkoniyatlar cheklangan.
Putin победил потому что популярный, а популярный
Putin Rossiyada mashhurligi sababli g'olib bo'ldi. Mashhur bo'lishiga sabab televideniya to'liq uning nazoratida. Boshqa axborot vositalari kabi kanallar propaganda quroliga aylantirilgan, deydi u. Putinning tanqidchilari Rossiyaning asosiy kanallarida chiqa olmaydi. Ular asosan internet va auditoriyasi kam bo'lgan mustaqil telekanallar bilan cheklanadi. Satirachi Viktor Shenderovich yaqin orada siyosiy o'zgarish bo'lishiga ishonmaydi. Optimist va pessimist haqida bir qayg'uli latifa bor. Pessimist juda yomon deb aytarkan. Optimist esa nima deyapsan, hali bundan ham yomon bo'ladi derkan, deya kuladi u. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Janubiy Koreya ahli may oyida AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasida bo'lishi kutilayotgan oliy darajadagi muzokaralarga umid bilan qarayapti. Donald Trump va Kim Chen Un yarim orolni yadrodan xoli hududga aylantirish xususida gaplashadi. Urushning hech kimga keragi yo'q. Bizga ham, Shimoliy Koreyaga ham, atrofdagi mamlakatlarga ham, dedi seulliklardan biri. Yaqinda mamlakat bo'ylab o'tkazilgan ommaviy so'rovda qatnashganlarning 70%dan ziyodi Janubiy Koreya prezidenti Moon Jae-inning aprelda hamda AQSh prezidenti Donald Trampning may oyida Shimoliy Koreya rahbari bilan muloqoti ehtimolini qo'llab-quvvatladi. Kim Chen Un yil boshida yadroviy qurolsizlanishga qaratilgan muzokaralarga tayyor ekanini bildirib, qit'alararo ballistik raketasi sinovlarini to'xtatishga qaror qildi. Qo'shni Janubiy Koreyada o'tgan Olimpiya o'yinlariga sportchilari va hukumat delegatsiyasini yubordi. Shundan so'ng Shimoliy Koreya rahbari Janub elchilari bilan uchrashib, muzokaraga ochiq ekanini aytdi. So'rovda qatnashgan Janubiy Koreyaliklarning 60%dan oshig'i bitim imzolangan taqdirda ham Shimoliy Koreya unga rioya qilishiga ishonmasligini aytadi. Ularga 100% ishonib bo'lmaydi. Ular yolg'on gapirishni qoyillatishadi, deydi yana bir siullik odam. Trump Shimoliy Koreya rahbari bilan hech bir shartsiz uchrashishga rozi bo'lishi Janubiy Koreyada obro'sining oshishiga sabab bo'ldi. Ilk bor so'rovda u bu masalada Xitoy prezidenti Si Szinpindan o'zib ketdi. Janubiy Koreya rahbarining muloqotni tashkillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlari ham e'tibordan chetda qolmadi. Boshqa bir ijtimoiy so'rov qatnashchilarining 70%dan ziyodi uning bu diplomatik ishlarini olqishladi. Bundan natija qanday bo'lishini hozircha bilmasam-da, shu ishga qo'l urganining o'zi maqtovga sazovor, deydi Seullik Son Ja-yan. Sammitlarga tayyorgarlik avjida ekan, Pxenyan rasmiy roziligini bermagan hali. Shimoliy Koreya qurolsizlanish evaziga AQSh va boshqa xalqaro sanksiyalardan qutulishni ko'zlamoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkning Brooklyn shahrida sobiq Sovet ittifoqidan kelganlar, xususan o'zbekistonliklar tez-tez yig'ilib turadigan joy bor. Lazzat restorani. Bu safargi uchrashuvga O'zbekistonga 2-chi jahon urushi davrida evakuatsiya qilingan yahudiylar haqidagi hujjatli film bahona bo'ldi. Film bolalikning so'nggi yozi deb nomlangan. Uni asli Toshkentda tug'ilgan yahudi huquqshunos Vyacheslav Shatokhin va rejissyor Navrazoq yaratgan. Hujjatli filmda Amerikaning bir nechta shtatlaridagi yahudiylarning O'zbekiston bilan bog'liq shaxsiy hikoyalari, kechinmalari, xotiralari aks etgan. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
O'zbekistonlik rus kishi bilan tasodif uchrashib qoldim ko'chada. Shu bilan kim bo'lib ishlaysiz deb so'radim. Men aytdim, 30 yildan ortiq televideniyada Toshkent O'zbekiston televideniyasida rejissyor bo'lib ishlaganman dedim. Shu unga sabab bo'ldiki, "Ye" dedi, "Menda bir zo'r g'oya bor. Urug' vatan urushi davrida O'zbekiston qancha yetim bolalarni saqlab qolgan. Shu mavzuda bir kino qilmoqchiman, orzu qilib qidirib yurdim, Xudo seni" dedi, "Menga yetkazdi" dedi. Bo'lmasam dedim, bir uchrashamiz boshqa kunida, texnik modda tomonidan yordam beraman dedim.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Mening ismim Vyacheslav Shatokhin. I started this project 2010.
Bu loyihani 2010-yilda boshlaganman. Onam 1941-yilda O'zbekistonga evakuatsiya qilingan. Men o'sha yerda tug'ilganman. Huquqshunoslik bo'yicha universitetda o'qidim. Filmni suratga olish jarayonini 2017-yilda professional rejissyor Nabir Razoqov bilan boshlaganmiz. Film 1941-42-43-yillarda O'zbekistonda yashagan odamlar haqida. Ular hozir 90 yoshdan oshgan. Filmda ularning shaxsiy hikoyalari faktlarga asoslangan tarix yoritilgan. Siyosat emas.
It's not politician movie. It's realistic documental fact.
Bunda nafaqat Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Marg'ilon, Shahrisabz, boshqa shaharlar, butun O'zbekistonda yashagan yahudiylarga o'zbeklar va boshqa xalqlarning yordami ko'rsatilgan. Toshkentda tug'ilganman. O'zbekiston mening vatanim. Men O'zbekistonning gullab yashnashini, taraqqiy etishini, tinchlik bo'lishini istayman, deydi prodyuser Shatokhin.
Thank you very much. Но
я помню, что было по всей вероятности голодовка. Что я собирал там капусту.
Шумнам, что сценарий жараны башланды. Дактарги жидем куб кахрамаланы язып таллап койган еген. Hujjatli film yarim soatdan ortiq, o'zi 40 minutdan ortiq ortishchiliklar juda og'ir. Men saralab telefonlarni yozib olib, birma-bir o'sha qahramonlarni tanishib, ko'rishib, uchrashib uyiga borib va aynan so'nggi syomka darajalari tugaganda Kaliforniyada bir zo'r qahramon chiqib qoldi. Men aytdimki, bu qahramonga albatta borishimiz kerak. Bu filmni bizani boyitadi dedim. 2-chi jahon urushi Rossiyani janub tomonidan Polsha tomonidan Belarusiya kirilgan, Pribaltika tomonidan kirilgan. Keyin bo'lsa, bu shimoldan deganim, janubdan Ukraina tomonini bosgan. Shunda xalq rostini aytganda o'sha davrda unchalik kutilmagan xalq uchun bu juda ham katta fojia bo'lgandi. O'sha paytda bolalik chog'ida O'zbekistonga qochganlar ota-onasi bilan kimdir yo'l-yo'lakayda yetim bo'lib qolgan. Yetim bo'lsa ham bir amallab poyezdagi ilini Toshkentga yetib olishgan. Bu filmni asosiy mag'zi, yoki asosiy deylik maqsadi shu bolalarni, yetim bolalarni O'zbekiston o'z quchog'iga olib juda ham katta yordam bergan. Shu bolalar mana shu qahramonlar bizning filmimizda bor.
Война вообще вспоминается как очень тяжёлое время. Говорят, что время лечит. Оно не лечит время. Оно всё равно у нас в сердце остаётся рубцы этого времени. Знаменитое стихотворение Гафура Гулям, это узбекский известный поэт. Сен етим эмасан, кой мажи горим. Разве ты сирота? Успокойся, родной.
Отан ольян болса, кайгырма козым, козым усты миннатин башымга дурза. Шу салам хавада саламат аман, хорсунмай, еркалап, ала бер напас.
Сен етим эмасан деген фильм. Bu birinchi bor Shuhrat Abbasov olganlar bu yetimlar haqida. Shu filmda ijro etgan Abram rolini o'ynagan kishini ham topdik shu yerda.
Весь фильм снимался в городе Ташкенте. Кое-какие кадры снимались внутри киностудии, основная масса снималась на улицах. Было очень интересно.
Фу, да швань. Где партизан? Говори!
O'sha bola qarin kelib Amerikada hozir katta kishi borib tanishdik. Juda ham bir ajoyib inson ekanlar, rejissor bo'lib ishlagan ekanlar. Shu bilan albatta ulardan intervyu olishga men qaror qildim. Chunki Sen yetim emassan degan film bu O'zbekistonning birinchi Sovet davrida olingan o'sha O'zbekistonliklarning qahramonligini ko'rsatgan film bo'lgan. Ko'p hujjatli kadrlardan tashqari badiiy filmlardan ham bir ikkita lavhalar ishlatganmiz.
Оставляли города и хаты, теряли близких и родных.
Мана бүген сиз көрдиз, көпчилик премьерасын өткөзүп, Өзбекстан Бруклин деген Лаззат деген ресторанда көпчилик өзбекстанлыктар келди, башка миллеттер келди. Кардашы миллеттер Кыргызстандан, Казакстандан. Мен же хурсаманки бу фильмди кабыл кылышты.
Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli mehmonlar. Avvalambor hammani O'zbekiston Respublikasining AQShdagi diplomatik vakolatxonalari nomidan, qolaversa O'zbekiston Respublikasining New Yorkdagi bosh konsulxonasi, O'zbekiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasi nomidan va AQShdagi O'zbekistonning elchixonasi nomidan hammanglarni kirib kelayotgan Navruz bayrami bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Bugun namoyish etilgan filmda ikkinchi jahon urushida evakuatsiya qilingan Yevropa xalqlarining va yahudiylarning O'zbekistonga kelib boshpana olgani, o'zbek xalqining bag'ri kengligi, urf-odatlarining kuchliligini namoyish etdi. Tadbirda yig'ilgan O'zbekiston vakillari, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashrif buyurgan vakillar ishtirok etishdi, o'z fikrini bildirishdi. O'zbekiston haqida juda ham yaxshi gaplar bo'ldi. Yahudiylar o'zini tarixidan eslab, xotiralab, O'zbekiston xalqiga bo'lgan munosabati, tug'ilib o'sgan paytlarni eslashdi. Albatta, bu gapirilgan gaplar o'zbek xalqi uchun juda ham katta yutuq. O'zbekistondagi olib borilayotgan bugungi islohotlar albatta o'z natijasini beryapti.
Agar Shatokhin Vyacheslav g'oyani muallifi bo'lsa, men shu g'oyani amalga oshirib, shu faktura plyonkaga olish uchun ssenariy yozishga to'g'ri keldi. Ssenariyni ham o'zim yozdim. Kompozitsion dokumentalni filmni yaratishda o'zini dramaturgiyasi bor. Faqat gap bo'lsa ham kichkin ko'rgisi kelmaydi, charchadi. O'zini bir qonuni bor. O'sha dokumentalni strukturasini dramaturgiyasi yaratishda juda ham ko'p o'ylaganman. Shu darajaga olib kelishda albatta rejissyor ham avtor ssenariy ham operator sifatida o'zim ijro etdim.
Qabulga mehmonni qandaydir bir yaqinlari, qarindoshlari, urug'lari, bir hech bo'lmagan tanish-bilishlarini ota-onalari urushlarda qatnashgan. Ko'pchilikni o'sha Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Yevropa sobiq Sovet Ittifoqini Yevropa qismida именно shu ikkinchi jahon urushi ko'p tafsilot ko'rgan xalqlar shu O'zbekistonga kelib panah topgan paytlarida panah topishgan. Shuning uchun bugungi mehmonlar orasida ko'pchilik ularni farzandlari, o'g'illari, ba'zi nevaralari kelishdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. 5 ta 6 ta odam ko'zlari yosh, ko'zlaridan yosh chiqib o'tirdi shu yerda.
Kino san'atiga nazar tashlasak, bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p filmlar olinmoqda xususiy studiyalarda, lekin Hindistonning bir syujetlari esimga keladi. 80-yillarda o'zbek filmi nomi qanaqa edi? Qanaqa buyuk-buyuk rejissyorlar ishlagan? Chiroyli mavzular bo'lgan. Nimaga hozirgi kunda shu mavzular bizning filmlarda yo'q? Albatta, oilaviy melodrama deylik yoki nima menga nimasi hozirgi yoqmaydi? Til masalasida. Ey, menga qara, ey, nima deyapsan? Bu til kino uchun emas. Ana shu narsalar meni juda ham faqat meni emas. Balkim Shuhrat akamni Abbas mana hozir bormi, ular ham bu shu haqida qayg'uradilar deylik. O'shaning uchun men niyatimki shu borsam-da bir qanaqadir chiroyli O'zbekistonni hozirgi ya'ni o'tkinchi kinolarni orasi bir yaxshi asarlar yaratish kerak edi. Shunga o'zim hissamni qo'shmoqchiman. Agar imkoniyat bo'lsa qaytaman.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.